10 krutých mužů.
Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
A politolog, který se s nimi nemaže.
On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Po 16 letech skončila v Maďarsku éra Viktora Orbána.
Parlamentní volby vyhrála opoziční středopravá Tisza Petera Maďara,
která Tisza získá v parlamentu ústavní většinu.
Orbán Viktor telefonem gratuluje Maďar Péternek.
Volební účast byla nejvyšší od pádu komunismu v Maďarsku.
Peter Maďar vyzval prezidenta, aby ho pověřil sestavením nové vlády co možná nejdříve.
Maďarsko bez Orbána v čele, jaké bude? Co za revoluci chystá Péter Maďar? Vyhrál oparník, získal ústavní většinu a teď nese tíhu obrovských očekávání. Jak zní jeho plán na změnu režimu v Maďarsku? Výsledek přelomových voleb analyzuje hungarista Petr Bala. Dnes je úterý, 14. dubna. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den.
Osvobodili jsme Maďarsko, to prohlásil Péter Maďar po drtivém vítězství nad Viktorem Orbánem v maďarských parlamentních volbách. Společně jsme svrhli Orbánův režim, dodal, bereme si naši zemi zpět. To všechno Maďar řekl k davům na nábřeží v Budapešti, kde na pódiu slavili to vítězství, za zády měli nasvícenou budovu parlamentu a Dunaj a bylo to celé takové velmi pompézní. Drtivé vítězství jsem zmínil. Jak drtivé skutečně je ve vašich očích?
No, překvapivě drtivé. Já jsem osobně odhadoval, že to bude těsné. A ty agentury, které předpovídaly takto jasné vítězství Tisy, tak počítali s abnormálně vysokou volební účastí. A většina lidí kolem toho si říkala, v Maďarsku to vždycky bylo vyhrocené ty volby a vždycky ta vyhrocenost vedla k tomu, že ta volební účast byla 70%. Takže
teď byla ještě o 10% vyšší.
Teď byla ještě o 10% vyšší a to byly ty procenta, které výrazně rozhodly. A co je zajímavé, tak to rozhodlo nikoli v Budapešti, kde se tak slavilo, ale šokující bylo to, že Fidesz prohrál v těch oblastech, v kterých si opozice nikdy ani neškrtala.
Jsou župy, které vás jako silně překvapily.
To jsou takové ty venkovské župy, prostě Békés, tam, kde dělají tu slavnou čabajku, nebo župa kolem města Kecskemét, což je župa Báčky Škún, kde všechny mandáty v těch jednomandátových volebních obvodech brala Tisza, byť na mnoha místech zvítězili těsně, třeba o 2-3%, ale prostě z těch 106 mandátů Fidesz bral jenom asi 13. A to je vlastně ten systém, který dřív pomáhal Fideszu, ten volební systém, který zvýhodňuje toho vítěze, tak najednou prostě zafungoval, protože když se člověk podívá na absolutní množství hlasů, tak ono to není o tolik. Relativně, když mluvil Péter Maďar, tak děkoval 3,2 milionům voličů, to jeho projevu zaznělo, a Viktor Orbán pro změnu děkoval 2,5 milionům voličů. A když se ještě k tomu připočteme 400 tisíc hlasů, které byly odevzdány pro toho třetího vzadu, to je tu krajně pravicovou stranu Mihazánk, tak ten rozdíl vlastně na ty hlasy není tak velký, jako je úplně drtivý v tom parlamentu, kde Fidesz má nějakých 27% mandátů a Tisza jich má skoro 70%, nějakých 68%, takže...
Zmínil jste tři strany, žádné jiné neuspěly, to je v podstatě destrukce stranického soutěžního systému v Maďarsku.
To je vlastně jako konec strany, jak je v Maďarsku známe.
Ani Tisza není pořádně strana, že jo?
Tisza vlastně je hnutí, které Péter Maďar vlastně ani nezaložil, protože ho ani nemohl založit, protože on rychle potřeboval nějakou stranu 2 měsíce před evropskými volbami, takže Tisza stále vlastně nemá tu stranickou strukturu. Stojí to prostě na dobrovolnících a stranická struktura vlastně není. No a ty tradiční politické strany, jako byly maďarští socialisté, kteří ještě v roce 2006 prostě měli 40% ve volbách. Ta paralela s tou levicí všude tady ve střední Evropě jako zřejmá, tak teď se pohybovali pod 1% a zmizeli. Podobně demokratická koalice, což to byl prostě ten nejzarytější protivník na té opozici, ale i strany, které oslovovaly tu budapešťskou, řekněme, mladší, liberálnější část, jako byla strana Momentum, tak ty všichni jsou prostě pryč bez parlamentního zastoupení.
Další překvapení. Viktor Orbán pro mnohé překvapivě, pro mnohé komentátory, politology, uznal porážku poměrně smířlivě, řekl, že je ten výsledek jednoznačný, pro nás nelichotivý, ale prostě tak to je. Pogratuloval Maďarovi k vítězství. Kdybyste měl jmenovat tři věci, co Orbánovi prohrály volby, dokázal byste to?
To byly první volby, v kterých Fidesz nedokázal určovat volební témata. Ve všech volbách 2010, 14, 18, 22 to byl Fidesz, který určil, o čem se bude mluvit, a o tom vlastně ta kampaň vždycky byla. Teď ta kampaň byla o špatné ekonomické situaci, o tom, jak vlastně ten systém nefunguje.
Takže kampaň první věc?
Kampaň, pak to byl samozřejmě zásah do té volební kampaně, to byly ty odposlechy mezi třeba Putinem a Orbánem.
Nebo mezi Lavrovem a Szijjártem.
Nebo mezi Lavrovem a Szijjártem, ale podle mě ten odposlech Putin, Orbán měl jako větší dosah proto, protože voliči Fidesu nejsou proruští.
Takže to nakreklo ty voliče.
Takže tohle podle mě znejistilo spoustu voličů Fidesu, těch křesťansko-demokraticky národně smýšlejících lidí, a část z nich to radši hodila ty se.
A třetí věc?
To je vlastně to fungování toho systému, kdy prostě lidé viděli, že...
Když byli unavení z toho...
Že ten systém není schopen naplnit, jak říkají, tu ledničku, a zároveň to, co slyšeli ve zprávách, se jako už velmi silně začalo odlišovat od té reality, kterou žili. A zároveň to máte vždycky tak, když je špatná ekonomická situace, tak to, když se někdo má lépe, tak je najednou větší problém. Takže tím začalo být více vidět na ty bohaté lidi, kteří zbohatli v okolí Viktora Orbána. To byla ta nová buržoazie, která se tam tak veselé budovala.
Končí 16 let nepřetržitých změn maďarské ústavy teď? Nebo přichází muž, který, když říká, že chce změnit režim, tak bude muset do té ústavy sahat taky?
No, do té ústavy se jenom za éry Fidesu sahalo, tuším, že 20krát, takže... Myslím si, že se do toho bude šahat znovu, protože minimálně to, co říkal Péter Maďar, že by měli odstoupit ti různí šéfové těch velkých státních, takových těch kontrolních úřadů, tak někteří jsou jmenováni až někteří na 9 a někteří až na 12 let.
Taky mluvil o šéfovi nejvyššího soudu maďarského. Další věc.
A to se bude muset, pokud to myslí vážně s těmi brzdami a protiváhami a o čem mluvil, tak se určitě bude šahat do toho, že tito lidé nebudou voleni na 12 let nebo 9 let, ale budou voleni na nějakou standardnější dobu 4-5 let, takže minimálně toto se měnit bude.
Bude sahat do svých pravomocí?
No, on chce zakotvit to, aby se nikdo nemohl stát předsedou vlády víc než dvakrát po sobě, což si nejsem jistý, jestli to se většinou vztahuje na prezidenty, ale nikoliv na předsedy vlád. No a pro mě asi jako nejproblematičtější bude ta jeho výzva vůči prezidentovi, aby ho prezident pověřil a následně odstoupil, protože prezident se nedá jen tak odvolat. Prezident musí něco spáchat, aby mohl být odvolán, a pak ho bude soudit na návrh parlamentu, respektive dvoutřetinové většiny parlamentu, ústavní soud, a nevím, co mohl prezident spáchat, prezidentovi asi budou těžko něco přišívat.
A on chce, aby rezignoval z jakého důvodu, protože je blízký Fidesu?
Protože je to loutka toho režimu, to on, Péter Maďar, zdůraznil, že teď by měli odstoupit všechny ty pilíře toho režimu a především tito lidé, a teď je tam jmenoval.
Maďar chce taky obnovit sloučená ministerstva, třeba rezort zdravotnictví nebo rezort školství. Přesune taky zpátky sídlo vlády z Budínského hradu do parlamentu?
To si nemyslím. Zaprvé to sloučení těch ministerstev fungovalo dost zvláštně, jakože ministerstvo zdravotnictví, školství, sociálních věcí bylo nejdřív pod ministerstvem pro lidské zdroje, kdybych to tak jako přeložil. A pak se část té agendy ještě přesunula pod ministerstvo vnitra, protože na ministerstvu vnitra byl pan Pintýr, což byl asi jako nejvýkonnější ministr té vlády. On byl v každé Orbánově vládě, už i v té první po roce 98 a nikdy o něm nebylo vlastně slyšet. On byl jako mediálně nejméně zajímavá postava, ale zároveň vlastně řídil všechno. No tak teď se chtějí vrátit k té standardní struktuře, to znamená, aby fungovalo v jiných zemích prostě ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a tak. A ten přesun z jednoho břehu na druhý, to je problematický koncept, protože v roce 1944 ta ustupující německá armáda se stáhla na ten Budínský kopec, kde v té době byly i vrcholná ministerstva. No a následně to sovětská armáda během těch bojů totálně rozstřílela. Kdo jste teď byli na Budínském hradě, tak víte, že se tam teď intenzivně buduje a že vlastně ta Orbánova vláda, to je jeden z těch výkladních skříní, tak vlastně staví repliky těch paláců a snaží se, aby ten Budínský hrad vypadal tak, jak vypadal před tím rokem 1944, kdy tam právě sídlili ty ministerstva. Samozřejmě symbolem se stal karmelický palác, jak se tomu říká. To byl původně karmelický klášter, kde bylo nejdřív nějaké divadlo a pak se to zrekonstruovalo jako sídlo předsedy vlády pro Orbána. Samozřejmě je to vydáváno za nějaké jako honosné sídlo a tak dále, ale ty prostory jsou tam vlastně stísněné. Tam jediné, co je velmi honosné, je ten výhled.
A ten se bude líbit?
A Petru myslím, Maďarovi. Že Petru Maďarovi by se ten výhled mohl líbit, takže toto by asi mohlo zůstat. A ministerstva podle mě zůstanou asi většinou v těch palácích, co jsou kolem parlamentu. Tam je taková vládní čtvrť a podle mě to případné stěhování se bude nějakým způsobem odkládat.
Petr Maďar taky prohlásil, že Maďarsko bude opět silným partnerem Evropské unie i Severoatlantické aliance. Co přesně to znamená? Protože třeba, když jsem viděl záběry z budapešťského metra, ozývalo se tam Rusové, jděte domů.
Ten pokřik Rusové, jděte domů, to byl jeden z jako nejlepších kampaňových marketingových tahů, který evidentně zabral na část voličů Fidesu, tak proto to tam zaznívalo. A to, že Maďarsko už nebude mít tak vřelé vztahy s Ruskem, to neznamená, že bude mít stejnou měrou vřelejší vztahy s Ukrajinou, protože ty špatné maďarsko-ukrajinské vztahy se datují od roku 2014 a není to kvůli Maďarsku, nebo nezačalo to Maďarsko, a začala to Ukrajina tím, že vlastně začala snižovat úroveň práv národnostních menšin na Ukrajině, především té maďarské menšiny, proti čemu Fidesz začal protestovat už tehdy. No a jelikož Peter Maďar se vlastně stylizoval do role, a tohle byl zase jako taky velmi dobrý politický tah, do role vlastně ochránce těch Maďarů i v zahraničí, kdy že Orbán se dostal do toho problému, že se snažil hledat ty spojence v těch okolních zemích, což byly především jako nacionalistické strany, které jsou samozřejmě nacionalistické a protimaďarské. Viz ten vztah třeba s Ficem, proto Peter Maďar otevřel otázku Benešových dekretů.
Teďka ano.
Naopak Viktor Orbán podpořil krajně pravicového kandidáta v Rumunsku. To bylo takové to zrušené první kolo těch rumunských prezidentských voleb, což byl kandidát vlastně čistě protimaďarské strany, nacionalistické, šovinistické strany, a to prostě vyvolalo u části Maďarů totální nepochopení. A Peter Maďar se vlastně stylizoval do role, že on je ten, kdo bude ochraňovat ty Maďary lépe než Viktor Orbán. On prostě podle mě nebude moc ustoupit od ochrany práv Maďarů na té Ukrajině, a proto ty vztahy s Ukrajinou se budou vyvíjet, řekněme, pomalu.
První cesta zahraniční Petra Maďara povede do Polska, pak prý do Bruselu a následně do Vídně. Co jeho vláda bude znamenat pro V4?
Určitě zlepšení polsko-maďarských vztahů, kdy teď po parlamentních volbách v České republice se tady mluvilo o té V3, dokonce někteří mluvili o, že to je V3,5.
A teď to bude V2 a V2?
A teď to může být nějaká V2 a V2, ale na druhou stranu já si nemyslím, že by třeba česká vláda nakonec byla tak nesmířitelná vůči té současné maďarské vládě. Vlastně nejsou tam na první pohled žádné nějaké zásadnější konfliktní body. Hmm. Ten konflikt, který v tom Vyšegrádu byl, tak byl především kvůli Ukrajině. A to zmizí, protože česká vláda je velmi pragmatická, co se týče přístupu k Ukrajině, takže podle mě ta Ukrajina by mohla vypadnout jakožto nějaké konfliktní téma v té vyšegrádské spolupráci a myslím, že by to paradoxně mohlo začít fungovat lépe.
Kdy se Peter Maďar ujme moci?
Co nejdřív.
Co to znamená?
Jak říkal on, ta procedura v Maďarsku je, že prezident musí svolat první zasedání parlamentu, má na to měsíc, to je podobné jako u nás, a Maďarsko má takovou jako podle německého vzoru trošku jako kancléřský princip, to znamená, na to je první schůzi parlamentu, prezident předloží návrh na hlasování o osobě předsedy vlády. A když tato osoba získá nadpoloviční většinu, tak je zvolena předsedou vlády, což se stane už na prvním zasedání. No a následně složí tu vládu a ta pak ještě požádá o důvěru parlament. Ale co je důležité, tak většinou v momentě, když je jmenován předseda vlády, respektive je zvolen parlamentem, tak průměrně za 2 až 3 týdny už je složená vláda, takže jako nejpozději za 1,5 měsíce, ale já soudím, že to bude výrazně dříve, že ty se bude tlačit na to, aby to třeba do měsíce bylo všechno komplet hotové.
No zatím se ještě sčítají hlasy.
Mě prostě problém v tom, že když hlasujete geograficky někde jinde, tak ale stále hlasujete v tom svém obvodu. Takže ten váš hlas se musí z toho obvodu, kde jste hlasovali, ten voličský průkaz, odvést do vašeho domovského obvodu a tam hodit do urny, a aby se to spočetlo.
Ale
tam
nezahýbe to z výsledky už, ne? Už se jenom řeší, jestli bude mít nakonec Tisa 135 plus křesel, ale že by přišla o tu ústavní většinu, kterou pohodlnou, kterou získala. Což je další věc, to je poměrně velký benefit i pro změny právě ústavy, o kterých jsme mluvili případné. Tak, že by o to přišla, to je
vyloučeno. No a co se týče té velké síly Tisy v parlamentu, tak oni můžou velké věci a je to samozřejmě ale i velká odpovědnost a tím, když vlastně vy vyhlásíte, že vyměníte část toho aparátu, toho prorežimního, tak se vám může stát to, že tam zase dosadíte ty svoje lidi, jo, což vlastně Orbán přesně takhle dosazoval lidi do těchto úřadů s poukazem na to, že nemůže tyto úřady nechat v rukou liberálů.
Takže aby se nestal z Maďara druhý Orbán, varujete?
To samozřejmě, já netvrdím, že se to stane, ale
aby nesorbánovatěl.
On s ústavní většinou může všechno a on si vlastně musí dát na ruce jako želízka a omezit se v tom, že tyto věci dělat nebude, do toho to nebude zasahovat a vytvoří to neutrální prostředí, o kterém on mluví, že obnoví tu demokracii a ten systém těch protivah. A je to velké pokušení.
Viktor Orbán ty velké věci, které teďka Maďarsko čekají, bude sledovat z jaké pozice? On totiž říkal na tom pódiu při tom projevu, když už se ukázalo, že prostě nemá šanci vyhrát, že nikdy se nevzdá. Tak dá se očekávat, že stejně jako před více než 20 lety prostě odejde, ale bude bojovat a že se po pár letech zase může vrátit?
Já myslím, že se ještě může vrátit za ty 4 roky. On je v podstatě velmi mladý na politika, on je 63. ročník.
Mu lichotí to hodně.
Vzhledem k tomu, v kolika letech třeba v Itálii volí prezidenty, tam můžete být prezident až do 90.
Nebo v Americe.
Hodně let, nebo v Americe, kde to byl prostě soutěž osmdesátníků, takže on věkově ještě může fungovat. Já si myslím, že asi nebude chtít mít takovou tu roli přímo viditelnou, to znamená, aby byl nějakým vysoce postaveným, nevím, třeba místopředsedou parlamentu nebo něco takového. Takže on si jako může najít takovouhle neformální roli a bude to sledovat a bude dělat to, co umí, to znamená budovat možná zazdál ten svůj tábor, protože je potřeba mít na zřeteli, že pro Fidesz stále hlasovalo 2,5 milionu lidí, což je, já bych řekl, stále největší stranické společenství v Maďarsku. A tohle je síla, s kterou se dá pracovat.
Ani Petr Maďar by na to neměl zapomínat.
Ano, a u Petra Maďara hrozí to, že teď jsou obrovská očekávání a po takových můžou přijít i obrovská zklamání.
No tak jo, tak uvidíme, jak to celé dopadne v Maďarsku. Budeme to sledovat. Moc díky, že jste přišel, že jsme si mohli popovídat.
Budeme držet Maďarsku palce. Děkuji moc.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil hungarista Petr Bala a mě zajímal samozřejmě jeho pohled na výsledky maďarských voleb, které ukončily 16-letou éru Viktora Orbána. Závěrem jedna velká zpráva, kterou už jsem vlastně říkal úplně na začátku téhle epizody. Tuhletu sobotu startuje ve Vinohradské 12 nová speciální série Kati. Je to 10 příběhů diktátorů s krví na rukou. Vyprávění se ujal politolog Jaroslav Bílek a je to strašně zajímavé povídání. Nové epizody budou vycházet vždy každou sobotu a to až do konce června. Tak pokud vás to zajímá, tak si je určitě nenechte ujít. Naslyšenou zítra.